Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю вас. У ефірі публіцистична передача «Ми бачим». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми поговоримо з былою політзняволеною Ольгою Класковською про те, як уладковуються былые політв'язні після визволення і, конечно, про головне – систему білоруських гулагов. Ольга, ви зараз у Швейцарії. Що можете сказати про своє нове життя для початку?
Я нарешті відчуваю смак життя. Це було немогчимо у часі знаходження за кратами. І після визволення я ні на хвилину, ні на секунду не відчула себе вольною. Просто з маленької турми ти вийшов у велику турму. І це постійне напруження, постійний тінь людей у погонах, пресінг, переслід, погрози. Ти, наприклад, вечеряєш, снідаєш і не відчуваєш смаку в вуголі їжі. Не отримливаєш задовольнення, солоди від таких приємних речей, як прийняття ванни, про яку ти марив за кратами, якої тобі не було. Увесь час ти чекаєш, що за тобою у будь-який момент прийдуть і арештують. Тому, коли я опинилася у Швейцарії, у безпеці, звісно, морально-психологічно я нашмат ліпше почуваюся. Я почуваюся у безпеці, нарешті сплю по ночах. Одне, що, звісно, серце все одно болить, вельми болить, і це боль за людей, за політв'язнів, за усіх репресованих білорусів, за країну, і він присутнічає 24 години у сутки. А нове життя, я отримлюю від його солоду, як я сказала, відчуваю смак життя, я відновилася у журналістиці, у професії, веду свій телеграм-канал і увесь час у контакті з політв'язнями былими, з їх свояками, що так само вельми важливо для мене у моральному плані. Я відновляю здоров'я так само, яке не у вельми доброму стані після 26 місяців знаходження за кратами. Вельми хутко отримала політичну притулок у Швейцарії. І у мене у побутовому плані все вельми добре. І психологічно я тут вельми добре почуваюся, вельми добра країна, вельми добре громадство, подобне вельми до білорусів. Я ніколи не думала, що так, настільки швейцарці подобні до нас. І менталітет, і характер. Я часами маю таке враження, що я у Білорусі знаходжуся, а просто у Юрик Беліси демократичні піраміни.
Зустракаєтеся з іншими білорусами, які зараз живуть? До речі, в якому ви місті живете?
Я живу у Цюриху, і мені вельми цей місто подобається. Тут доволі велика білоруська діаспора, і так само є були політв'язні, мої сябри, це Ганна Барана, Іван Андрушовець, який учора приїхав у Швейцарію, так само екстрено евакуювався. Так, я часто зустрікаюся з білорусами, і ми ладимо різні акції, і культурницького кшталту, і відомо у підтримку політв'язнів разом з швейцарськими правооборонцями. Вельми активно швейцарці підтримлюються нас і політв'язнів, і вельми охотно удільничують і ініціюють шмат різних акцій. У цьому плані, що дотичиться громадсько-політичної активності, тут так само усе протягується, і я вельми тішуся.
Думаєте вернутися в Білорусь при зміні політичного ладу?
Так, однозначно. Я вельми чекаю цього моменту і мару про цей момент, але я не можу уявити своє життя без Білорусі.
Бо тут я назираю у чатах коментарі, що ось я не поїду, тому що там не мати, а мачеха, а тут мені дали притулок, тут мені дали вольне життя, і я не збираюся, бо в Білорусі ще довго буде дренно.
Те, що у людей різний настрой, це натурально, і люди шмат про що пройшли, і люди різні, але мені так подається, що коли почнуться піраміни у Білорусі, коли буде ніякий тригер, то шмат хто, навіть хто зараз виказується за те, що не буде вертатися, мені здається, що шмат хто з них так само вернеться.
Ну, а тепер вернемся до неприємної теми і тяжкої, прямо скажем. Що ви можете сказати про білоруське місце зневолення, заходячи з особистого опиту?
Під час знаходження за кратами я прийшла працювати слідчим ізолятором. І так само амаль що півтори роки я знаходилася у гомельській колонії. І про усі місця однозначно можу сказати, увагалі про пенітенціарну систему сьогодні, що це катуня, це Гулаг гэта страшны месца, з усіх месцаў найбольш страшная ва ўсіх сэнсах. Гэта гомельская калонія для мяне стала. Суцэльны здзек, катаванні, знявагі, уся сістэма пабудавана на тым, каб цябе цалкам знішчыць ва ўсіх сэнсах, каб выбіць твой дух супраціў, каб зламаць тваю волю, каб адбіць любую ахвоту неяк супраціўляцца, выказваць сваё меркаванне, зрабіць цябе слабым, знясіленым, падарваць тваё здароўе, і каб ты папросту, выказваючыся мовай турэмнікаў, стаў часткай статку. Гэта страшнае месца.
Ці ўдавалася вам кантактаваць і бачыцца з іншымі палітзняволенымі?
Увесь час знаходжання за кратамі, і, дарэчы, гэта вельмі такі добры, шчаслівы і пазітыўны момант. Зняволення – гэта знаёмства з палітвязнямі, з якімі мы сталі вельмі блізкімі сябрамі, і з тымі, хто вызваліўся, я у вельмі сяброўскіх адносінах, мы ўвесь час у кантакце, і з іх сваякамі таксама. І праз гэта я ні пра што не шкадую абсалютна, таму што, нягледзячы на цяжкі і пакутлівы досвед, было вельмі шмат выдатных цудоўных момантаў, а менавіта людзі. І калі б усё адкруціць абратна, я б усё роўна прымала ўдзел ва ўсіх акцыях. Вядома, я ні секунды не сумняюся і свядома пайшла б за краты. А ў тым ліку, каб сустрэцца з гэтымі цудоўнымі людзьмі. Усе за я пэўны час знаходзілася ў адной камеры з Вікторыяй Гульша. І ў той момант, гэта быў 20-й год, мы атрымалі галадоўку, быў такі перыяд. Я сустрэлася з Вікай Міронцавай яшчэ на крэсці, на ўсю адсетку мы разам прайшлі. З Палінай Шарэн Панасюк ужо ў калоніі, з Ганнай Баран, Вольгай Ялцевіч, Ірынай Шчаснай, Ірынай Мельхер, Любоў Рязанович, гэта жанчыны, якія былі асуджаныя па справе Аўтуховіча. Пэўны час, калі мяне судзілі па другой крымінальнай справе, я зноў праехала на Валадарку, там сустрэлася з Вольгай Гарбуновай, мы сядзелі ў адной камеры. Тяна Астроўская, Света Барановская. У калоніі вядома, што я бачыла Марыю Калеснікаву вельмі часта. Сядзела ў адным атрадзе з Аланай Гебрай Марыя. Сябравала з Марыяй Нестеравай, Вольга Кукушкіна. Вельмі-вельмі шмат людзей, імёнаў, хлопцаў нашых таксама сустракала ў часе этапавання. Гэта і аўтазакі, і цягнікі. Віталі Жук, мы з ім пазнаёміліся ў аўтазаку. Артур Жвірадоўскі, таксама ў аўтазаку пазнаёміліся. Сядзелі ў клетках, насупраць адзін аднаго разгаварыліся. Шмат іншых людзей, з некаторымі папросту такія эпізадычныя. Камунікацыя была кароткая, таму што альбо канваіры не дазвалялі, альбо вельмі хутка гэтая перавозка ў аўтазаках адбывалася. Але людзей вельмі-вельмі шмат я сустрэла, вельмі шмат палітвязняў.
Вы сказалі, што бачылі Паліну Шарэнду Панасюк. Пэўна, сочыце за яе лёсам.
Канешне.
Што можна ці трэба рабіць, каб яе вызваліць, то бок выратаваць ад смяротнай небяспекі? Зараз яна ж знаходзіцца ў псіхушцы, па-народнаму, так скажам.
Гэта асобны мой боль. Я думаю, што я перажываю вельмі моцна за ўсіх палітвязняў. Але асабліва тыя людзі, як Паліна Шарэнд і Віка Кульша, якія праходзяць праз падвоены прэсінг і такія страшныя катаванні, канешне, гэты боль, ён асаблівы, таму што людзей катуюць кожную секунду. І гэта вельмі небяспечна не толькі для здароўя, але і для жыцця, таму што страціць жыццё у такіх пякельных умовах і калі з цябе здзекуюцца, гэта магчыма. Я не хачу драматызаваць і нікога палохаць, але я таксама праз такія моманты праходзіла, калі ўжо я разлітвалася з жыццём, калі сядзела ў ШИЗА суток і мяне крывацёк адкрыўся. Вельмі цяжкае пытанне, і я баюся, што я не змагу на яго даць адказу. Якія тут могуць быць інструменты і спосабы выцягнуць і выратаваць Паліну.
Як яна выглядала, як вы бачылі яе, што вы можаце сказаць? Вы не размаўлялі з ёю, так, толькі знешне?
Размаўлялі. Мы размаўлялі, быў такі перыяд, калі мы з Палінай знаходзіліся ў адным атрадзе ў гомельскай калоніі. Гэта трэці атрад, і мы даволі шчыльна сябравалі. І шмат розных цяжкіх момантаў разам перажылі. на той момент. Вельми позитивны был настрой. Заўсёды вельми годна трымалася, вельми годна адказвала. И звычайным асуджаным, якія ладзілі ўвесь час правакацыі супраць яе і супрацоўнікам адміністрацыі. І адна рэч, якая адбылася, гэта тое, што намеснік начальніка калоніі Кавалёў, ён не змог дараваць паленне, як ён лічыць, асабістай абразай. Паліна сказала яму, што да сустрэчы ў музеі карнікаў. І за гэтую фразу я лічу, што адбываецца асаблівая помста, бо турэмнікі, у іх такая псіхалогія, што калі ты на асобы пераходзіш, гэта не даробіцца. І яшчэ калі Паліна, мы вельмі часта траплялі ў ШИЗА адначасова, і гэта ў адным будынку месцяцца камеры, таму мы чулі адна адну. І калі Паліна зачытвала рапорт падчас ранішняй і вечаровай праверак, яна заўсёды падкрэслівала напрыканцы гэтага рапорту, што рапорт сфармуляваны пад палітычным ціскам. І праз гэта заўсёды яна таксама мела праблемы з супрацоўнікамі, якія накідваліся на яе за гэта. Не ў прамым сэнсе, я не маю на увазе фізычныя нейкія рэчы, але папярэджвалі, што вы эту ад сябя ціну астаўце ў сябя, чытайце па абразцу, іначе будзе новы рапарт. Але яна ніколі не здавалася, яна ўсё роўна вельмі цвёрда трымалася, гнула сваю лінію праўдзівую і не адступала ніколі. Знешне таксама яна заўсёды выглядала добра, усміхалася, у яе вельмі добрыя вочы, шчырыя, добразычлівыя, і нават калі іншыя асуджаныя, якіх нацкоўвала адміністрацыя на Паліну, на іншых палітвязняў, аклявалі яе, хамілі, Паліна ўсё роўна адказвала ім вельмі годна, з такой мілай, з цеплой усмешкай.
Які гэта там рапарт, што трэба кожную раніцу і кожны вечар прагаворваць?
Усе палітвязні носяць жоўтыя біркі ў калоніі. Гэта значыцца, што мы пастаўленыя на прафілактычны ўлік, як схільныя да экстрэмізму і іншай дэструктыўнай дзейнасці. Апроч іншага, некаторыя палітвязні атрымліваюць і іншыя катэгорыі прафілактычнага уліку. Гэта і Паліна, і я. У нас яшчэ была такая катэгорыя – схільнасць да захопу закладнікаў, нападу на адміністрацыю і праяваў агрэсіі. Калі, напрыклад, заходзіць у жылую секцыю супрацоўнік, ты мусіш прачытаць рапарт і таксама зачытаць сваю катэгорыю прафілактычнага уліку. У любой сітуацыі, калі любы супрацоўнік з табой размаўляе, ты найперш мусіш прадставіцца і зачытаць вось гэты, так бы мовіць, рапарт. Што датычыцца утрымання ў ШИЗА і ПКТ, то такія праверкі адбываюцца кіраўніцтвам калоніі. Гэта кожная раніца і кожны вечар. Да цябе заходзяць у камеру, ты стаіш тварам да сцяны, рукі кладзеш, выварочваеш далонямі дагары, ногі на шырыні плеч і зачытваеш гэты рапарт. Імя прозвішча, дата нараджэння, па якім артыкуле ты асуджаны, пачатак тэрміну, канец тэрміну і катэгорыя прафілактычнага уліку. Гэта ў гомельскай калоніі, а ў СІЗА увогуле здзекваліся з нас палітвязняў у берасцейскім СІЗА, прынамсі. Часцамі супрацоўнікі кожную гадзіну падыходзілі да так званай кармушкі і патрабавалі, каб мы кожную гадзіну здавалі гэты рапарт. І наколькі я чула ў іншых СІЗА, асабліва ў жодзінскім, сярод ночы вельмі часта абуджалі палітвязняў і прымушалі сярод ночы зачытваць гэты рапарт. Гэта здзек, гэта катаванне.
Катаванне, адназначна. Як вы паставіцеся да таго, што былы палітвязень Андрэй Саннікаў сказаў, што трэба турбаваць так названы хросны?
Любая форма падтрымкі, яна вельмі важная, вельмі каштоўная. Я ўпэўненая, што гэта ўсё робіцца шчыра з боку тых жа хросных. Я лічу, што гэта даволі слушна. Не ў тым сэнсе, што нічога для нас не робяць. Не, я лічу, што робіць вельмі шмат міжнародная супольнасць. Але калі, напрыклад, нашыя сімвалічныя хросныя больш актыўна будуць далучацца да барацьбы за палітвязняў, знаходзіць нейкія іншыя формы, то я думаю, што гэта лішнім абсалютна не будзе. У мяне таксама ёсць хросная депутатка нямецкага Бундэстагу, і я з ёй, калі вызвалілася, заочна знаёмілася. Я даведалася, што ў мяне ёсць хросная маці, калі я яшчэ знаходзілася за кратамі. У мяне як крылы выраслі. Немагчыма пераацаніць солідарнасць. Мы ведаем пра гэта, да нас так ці інакш звесткі ўсё роўна даносіліся. І вельмі шмат сілаў гэта нам надавала і дапамагала выжыць за кратамі. І на конт Паліны вось я яшчэ хацела сказаць, што гэта настолькі балюча, настолькі страшна і так хочацца штосьці зрабіць, але, на жаль, адчуваеш сябе бездапаможна. Адзінае, што я ведаю, што гэта вельмі моцны, вельмі цвёрды чалавек. І вельмі спадзяюся, што яна вытрымае і што здароўе яе дазволіць вытрымаць гэтыя выпрабаванні. Што яна будзе на свабодзе значна раней, чым ёй адмірана суду. Вельмі перажываю за яе. І, канешне, тут трэба ўсё, што вакол яе адбываецца, абавязкова агучваць, абавязкова інфармаваць міжнародную грамадскасць і вельмі пільна сачыць за яе лёсам і апублічваць гэта ўсё.
Многія баяцца гаварыць пра тое, што там адбываецца за гэтымі страшнымі мурамі лукашысцкага рэжыму. Яны лічаць, што калі яны перададуць праваабаронцам ці журналістам нейкую інфармацыю, то будзе горш палітзняволенаму. А той жа Саннікаў кажа, што наадварот, лепш калі перадаецца, тым там усё ў цішыні робіцца, робяць тое, што захочуць з палітзняволеным. Вы згодны з гэтым? Што лепш, агучваць, што робіцца там з палітзняволеным? Ці маўчаць?
Я не маю права, канешне, навязваць сваё меркаванне, і як я падкрэсліла, я разумею матывацыю тых, хто не публічвае гэтыя рэчы. Але вось зараз ужо я цяпер прыйшла да высновы, што пра гэтыя рэчы трэба казаць. Я заўсёды таксама, я ж і пішу дзённікі турэмныя свае ўспаміны і шмат якія рэчы публічваю. Я заўсёды узважваю, каб гэта не нашкодзіла палітвязням нейкая інфармацыя, таму што я там у бяспецы, яны за кратамі працягваюць знаходзяцца. Але я прыйшла да такой высновы, што у любым выпадку апублічваеш ты ці не апублічваеш, усё роўна катаванні адбываюцца. Прыходзяць загады зверху, і людзей пачынаюць прасаваць, і гайкі і так вельмі закручаныя моцна, асабліва, калі казаць пра гомельскую калонію, канец лютага, пачатак сакавіка, там увогуле страшныя падзеі пачалі адбывацца. І апублічванне наадварот, на маю думку, гэта ратунак для таго, каб людзей не закатавалі ў гэтых засценках да смерці. Таму я лічу, што гэта вельмі важна, але, канешне, не маю права навязваць гэта іншым палітвязням і іх сваякам.
Дзякуй, шчыры Волечка, за нашу размову. У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Аліна Андрэевіч. Нагадаю, што сёння мы гаварылі пра лёс былых палітвязняў і сістэму беларускіх гулагаў з Вольгай Класкоўскай. Паважаныя слухачы, да новых сустрэч на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
«Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».